الرحمن الرحيم دورنا سندقي سار غضب ورر كدلسن هو وين دور ما دين هسن وحاكم دار
اسبق معارض هو داني وكسور جيتي متكورنيت لو سمي مدحوينه مصبيحي
وفاينا ديرا دو كسوبخيا موادين سوماليه دو لوغو ديري دلكا كونفر افريكا
ففاينا ديرا ده هي waxay kasoobaxay rasaasayn ka dhacday magaalada qardho ee maamulka xarunta magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee puntland
maxkamada ciidamada qaraf ka sida oo xukun kufuli wa kuriday asgari dil u geystay taliyihiisa
shir looga hadlay horumarinta hannaanka dhaqaalaha dalka oo ka furmay magaalada Nairobi
wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo shir looga hadlayo arrimaha shidaalka uu qayb galay dalka Koonfur Afrika
akhbaarad ka dibadda isboorasho ayaa ka dhacday caad garoon ku yaala dalkaas Indonesia in ka badan 1900 qof oo ay ku dhinteen
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
doorrimaha hadda 2019 sanad 2022 qodobadaasi oo dhameystiran ku soo dhawaada dhageystayaal
aynu ku bilownay xisbiga wadani ayaa si adag uga soo horjeestay muddo kordhintii labada sanad ee u sameeyeen golaha guurtida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi wareega Cabdisalaan Juulay warkaan faahfaahinaya
xisbiga wadani ayaa waxa ay ka soo horjeesteen muddo kordhintii golaha guurtida Soomaaliland ay u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xisbiga mucaaradka Soomaaliland ayaa si adag ugu horimid muddo kordhintii shalay golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo muddoxleedkiisa lagu kordhiyey 2 sano musharraxa xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in talaabadii shalay golaha guurtida Soomaaliland ay qaadeen ay ahayd fulxumadii ugu weyneed ee soo martay intii ay qaateen nidaamkii ahzaabta badan waxa uu sheegay in Soomaaliland lagu hubsaday gudmadow oo u dumay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkii ku dhisnaa isagoona tilmaamay in cirka lagu laalay rajadii ictiraafka Soomaaliland kuna eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu si toos ah ugu bareeray sharci jabin iyo dastuurka oo meel kaga dhacay
iyo beesha caalamka cirka ummada Soomaaliland waa wadalaan shahiida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland u sheegaya in go'aanka golaha guurtidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah sidaas darteed xisbiga wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn haddii uu Muuse Biixi doorashadii qaban waayey haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee sheekh iyo shariif balaha haddii uu diiday xal ku yimaada wada tashi wada hadal iyo heshiis dan heshiisyaasha doorashooyinka haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee sameynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku haddii uu soo oday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd hakirnaanta siyaasadeed xisbiga wadani marna ma aqbali doono kursiga maxaaraan ah ee Muuse Biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday xisbiga wadani muddo xilli inuu ku eg yahay 13 Noofambar wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumadiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya hal xaaraan ihiin xalaal ma dhasho sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu qaadacaya isla markaana qeyru sharci u arka muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha xisbiga wadani waxa uu cadaynaya wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guurtida ee aan dastuurka iyo sharciyada iyo wada tashi midna ku saleysnayn waxa mas'uuliyadeeda qaadi doona madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday
koho brad South Africana ayaa muwaadin Soomaali ah waxa ay ku dilshay dalka South Africa sida warkan ku faafayna wariyeen Abu Kardaya
waxa saacadihii la soo dhaafay gudaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika dilo loogu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida ku dhaqan dalkaas isla markaana ku lahaa goob ganacsi waxana weerarka ku qaaday hadablay hubaysan oo ah burcad Koonfur Afrikaana muwaadiniinta la dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray Allaha oo naxariistay Cabdikariin Cabdullaahi Maxamuud iyo sidoo kale Cabdullaahi Dheere waxana dilkooda si gaar ah uga dhacay labada dukaan oo isku dhow oo ku yaala gudaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Guweyta ee ka tirsan dalka Koonfur Afrika dadka leh Soomaaliya oo ka agdhowaa goobta lagu dilay muwaadiniinta Soomaalida ayaa meedka ka qaaday halkaas isla markaana sheegay inay marxuumiinta ay u dhinteen rasaas lagu weeraray xilli ay ku guda jireen gudashada shaqooyinkooda maalmeed iyo ka ganacsiga howlahooda Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sida caadada u ahay tagay halka dilalku ay ka dhaceen waxana ay bilaabeen inay baaritaano ku sameeyaan goobihii ganacsiga iyo dadkii kale ee ka agdhowa taasoo ilaa iyo wali aan la xaqiijin cid loo soo qabtay dilkooda Koonfur Afrika waxaa inta badan dilal kala duwan loogu geystaa iyo dhac iyo boob Soomaalida ganacsiyada kale gudaha dalka Koonfur Afrika waxana tan iyo markii Soomaalidu ay bilowday in ay u ganacsi tagaan dalka Koonfur Afrika dhimashii dhaawac loogu geystay kumanaan Soomaaliya oo han iyo rajo weyn ka laha ganacsiga dalkaas
faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya israsaaseen daqado kooban socota oo maanta barqadii ka dhacday degmada Burtinle ee gobolka Nugaal wararkan keenay degmada Burtinle ayaa waxay sheegayaan in halkaas israsaaseen ay ku dhaxmartay rag maleeshiyaad hubaysan ah iyo ciidanka amniga magaalada waxaana israsaasenta ay ka bilaabatay kadib markii rag hubaysan ee maleeshiyaadka ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka booliska Puntland ay ku leeyihiin magaalada Burtinle iyadoo iyaguna doonayay in ay soo furtaan maxaabiis ugu xirnaa saldhiga wararka la helay ayaa sheegay in maleeshiyaadka ay diidan yihiin in maxaabiis ku xiran xabsiga hore maxkamadda Burtinle ay xukun ugu riday in loo wareejiyo xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal balse arintaasi ka biya diideen sidaasina ay weerar isku dayeen inay ku qaadaan saldhiga Burtinle halis gariyo oo ka tirsan ciidanka amniga magaalada ayaa ku dhintay halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray israsaasinta dhacday oo socotay daqado kooban waxaana haatan xaalad cakirnaasha laga dareemayaa qayb ka mid ah magaalada dadka deegaanka ayaa soo wariyay xiisada ay saameyn ku yaratay socodka dadka iyo ganacsiga ilaa hadda ma jir wax warar ah oo ka soo baxay saraakiisha amniga magaalada Burtinle ee Puntland waxaana sidoo kale dadka ay aad u hadlayaan shaqadaas ka dhacday maanta Sega sabah dhowr jeer oo hore ayaa waxa sidan oo kale israsaaseen ay u dhaxmartay ciidamada amniga maamulka Puntland iyo milishiyaad oo fiican kuwaas oo dhowr jeer isku dayay inay maxaabiis kala baxaan saldhigii ku yara Puntland balse israakiisha amniga ay ka soo horjeesteen arintaas
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilaha ku riday askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya Salaaban Cadaala ayaa warkan faahfaahinaya
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dilaha ku riday xidigle Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan oo lagu helay dilka dilayhiisa iyo dhaawaca laba qof oo shacab aha xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ciidamada u gudbisay ee taa in xidigle Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan uu dilay dalyihii ururka 19-aad ee gaadiidka xoogga dalka dhamme Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye si ku talagal ah 19-kii September 2022 xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in xidigle Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan uu ka cabanayay xuquuq ka maqan balse isaga uu ahaa nin qaban waayay mid ka mid ah shaqooyinkii loo diray oo ahaa inuu qayb ka noqdo ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo safar dhinaca dhulka ugu baxayay gobolada dalka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuude ayaa sheegay in xidigle Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan uu ku cataaday dambiga lagu eedeeyay ee ah dilka dilihiisa iyo dhaawaca Axmed Maxamuud Axmed iyo Umar Axmed Sheekh Maxamed isla markaana lagu riday xukun dil doogasho ah
ee dood dheer kadib maxkamadda oo cugsanaysa qiraalka eedeysanaha uu ku sheegay maxkamadda horteeda in uu dilay taliyihiisa iyo maraga goobjooga aha oo goobjooga ka aha dhacdada dilka ah oo cadeeyay in uu kas u dilay marxuumka eedaysanaha. Maxkamadda oo sidoo kale dhageysatay dooda u dhexeysay xafiiska xeeraalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha waxaa u caddaatay shuurada iyo wadatashiga garsoorayaasha kadib in eedaysanuhu uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay eedaysane Xidigle Xooga Cabdinaasir Daa'uudti Xasan Cumar oo goobjoog ka ah maxkamaddu dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale ah xukun dil toogasho ah ugu riday askar ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo xubno ka tirsan dagaalmeysha Al-Shabaab.
Shir loog hadlayay hannaanka maaliyadda iyo dib u habeynta dhaqaalaha dowladda ayaa maanta waxa uu dowladda Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka IMF uga furmay magaalada Nairobi. Wariyaha Cali waa Mahad Mure ayaa warkan eegaya.
Magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa maanta ka furmay shir u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF, kaas oo lagu eegaya hanaanka dib u eegista iyo horumarinta maaliyadda dalka. Shirkan waxaa lagu lafagurayaa heerka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dib u habeynta sida ku warantay wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa sheegay shirkani diiradda lagu saaray xoojinta dhaqaalaha mustaqbalka dhow ee dalkeena Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale u mahadceliyay dhammaanba hay'adaha dawladda ee shirkaasi ka qayb galay oo qayb ka ahayd wasaaradda qorsheynta qaranka, bangiga dhexe ee dawladda, xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxtooyada dalka. Shirkan u dhaxeeya hay'adda lacagta adduunka iyo sidoo kale madaxda ka socotay dawladda Soomaaliya ayaana arrimaha dhanka maaliyadda ee dalka looga hadli doonaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Afrika. Wafdiga socda dowladda Soomaaliya hoggaaminaya wasiirka wasaaradda batroolka ee macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Axmed ayaa uga qayb galay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shir looga hadlayo arrimaha shidaalka ee qaaradda. Wasiir Cabdirasaaq Cumar ayaa xubno la socday magaalada Johannesburg waxa ay kula kulmi doonaan qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaysa shirkaasi, waxaana kulankan uu ka dhici doonaa magaalo xeebeedka qayb ku yaala dalka South Africa ee Cape Town. Shirkan waxaa isugu imaan doona ka qaybgalay madax ka socota dalalka kheyraadka leh waliba shirkadaha iyo dalal kale oo daneeya arrimaha la xiriira shidaalka qaaradda Afrika, waxaana shirkan looga hadli doonaa qodobo dhowr ah. Wasiirka wasaaradda batroolka ee macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Axmed ayaa kulamo waxa uu la qaadan doonaa madaxa ka qaybgalaysa shirka todobaadka shidaalka Afrika. Wasiirro ayaa sidoo kale marka uu shirka furmo waxaa looga hadli doonaa jindiyaal badan. Maalinta Khamiista habeenka Jimcaha soo galayso waxa uu la kulmi doonaa wasiirka wasaaradda jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi, gaar ahaan kuwa Cape Town.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayay arrimaha nidaamka casriga ee diiwaangelinta madaniga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanuuqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xajan Jimcaale Madari iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa daafuray shir weyn oo looga hadlayo nidaamka casriga ah ee diiwaangelinta madaniga, taas oo ay ka qayb galayaan madaxda waa xubno ka tirsan maamulka goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii loo hirgelin lahaa diiwaangelin mideysan oo casri ah, taas oo ay ka shaqeynayaan dowladaha hoose iyo hay'adaha tirakoobka si loo helo tirakoob sax ah oo lagu sameynayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale ayaa sheegay in hirgelinta nidaamkan uu muhiim u yahay shacabka Soomaaliyeed si loo helo nidaam diiwaangelin madani ah oo la mid ah tan casriga ah. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hirgelinta mashruucan uu qayb weyn ka yahay isla markaana lagu doonayo in uu qayb ka noqdo sugidda amniga magaalada caasimadda ah Muqdisho.
Warkaasiyaad kaligii sanaysan oo idaacada Muqdisho Soomaali akhbaaraadka dibadda ay ka badan 190 qofood ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday garoon kubadda cagta lagu yaalo magaalada Java ee bariga dalkaasi Indonesia. Dadkan isboortay ayaa yimid kadib markii laba kooxood oo liigaha dalkaasi Indonesia midkood uu badiyay kadib markii taageerayaashiisa isku dayay garoonka ay soo galaan. In ka badan 4,000 qofood ayaa la sheegay inay garoonka ay soo galeen, laakiin waxay sheegeen waaxda kubadda cagta ee dalkaasi Indonesia in garoonka uu qaaday oo kaliya 38 qofood. daliska ciidanka booliska ee magaalada Jaafa ee bariga dalkaasi ku taala ayaa sheegay in ciidamada boolisku ay sunta dadka ka ilmeysiisay isticmaaleen kadib markii dadkan garoonka ay soo galeen kadibna ay bilaabatay isboorashada in ka badan 120 qof oo ay leeyahay isbitaalada ku yaala magaalooyinka dagaalkaasi waxaana madaxweynaha dalkaasi Indonesia Joko Widodo uu sheegay in gabi ahaanba la joojiyo liigaha dalkaasi Indonesia ilaa ay Baritaanka lagu sameynayo sababta kaleeftay inay diintaan dadkan 190 ka koor u dhaafay tiradooda
wararka live saahob si ma u helidoodiyo hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaba tala la hel